Kopš noteikta ārkārtējā situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 1000 cilvēku. Vakar tie bija 27 cilvēki. Pirms brīža par situāciju Baltkrievijas pierobežā ar atbildīgajām amatpersonām sprieda Saeimas ārlietu komisijā. Tajā piedalījās arī ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševici no Jaunās vienotības, ar kuru esam šobrīd sazvanījušies. Labdien!
Labdien!
Kāda pat laban ir aktuālā situācija uz robežas?
Šī situācija saglabājas sarežģīta, jo Baltkrievija joprojām izvērš tādu ilgstošu hibrīdu uzbrukumu pret Latviju, arī Lietuvu un Poliju, un izmanto migrāciju kā politisku ieroci un tiešām arī padara trešo valstu pilsoņus par savas politikas instrumentiem. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir, ka Baltkrievijas režīms paralēli veic arī plašu dezinformācijas kampaņu, lai maldinātu sabiedrību, arī diskreditētu demokrātiskās sabiedrības vērtības, veidot tādu mērķētu dezinformācijas uzbrukumu rietumu demokrātijai. Un mēs saredzam, ka šīs kampaņas gala mērķis ir destabilizēt drošības situāciju reģionā. Un līdz ar to Latvija šajā sarežģītajā situācijā cenšas nodrošināt līdzsvarot risinājumu, gan ņemot vērā mūsu nacionālās drošības apsvērumus, gan arī humānos apsvērumus. Un strādājam kopā ar Lietuvu, ar Poliju, un arī Eiropas Savienība kopumā ir tāda vienota savā redzējumā, ka Baltkrievijas režīms izmanto šo migrāciju tādu savu mērķu īstenošanai, tiešām arī ir atzinuši, ka tas ir hibrīda uzbrukums Latvijai, Lietuvai, Polijai.
Jā, bet kā ir šobrīd bēgļu plūsma varētu nākotnē tuvākajās dienās mazināties, vai šobrīd tā ir nemainīga jau ilgstošāku laiku?
Mēs redzam no tās informācijas, ko ikdienu mums sniedz iekšlietu ministrijā un valsts robežsārdze, kā ir tāda ikdienu ir cilvēki, kas ir jātur no nelikumīgas Latvijas robežu šķērsošanas, lai turpmāk pēc iespējas mazinātu tādu cilvēku papildus ierašanos arī Baltkrievijā. Mēs esam aktīvi strādājuši ar Irāku. Kopā ar Eiropas Savienību ir izdevies panākt, ka jau augustā tika pārtraukti tiešie reisi no Irākas uz Baltkrieviju. Un arī turpinām sarunas par to, lai šie reisi netiktu atjaunoti, kā arī vēršam citu eventuālo migrācijas izcelsmes valstu uzmanību, ka tiešo reisu atvēršana ar Baltkrieviju var radīt problēmas viņu pilsoņiem, jo tiek veidota tiešām tāda kā cilvēku kontrabandas ceļi, un rezultātā cilvēki nonāk ļoti grūtā situācijā Baltkrievijā, kur viņi sākotnē ierodas ar oficiālām turismu vīzām.
Bet es saprotu, ka pagaidām šī situācija ir diezgan vienmērīga.
Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, kā jūs minējāt, arī iepriekšējā dienā ir atturēti 27 cilvēki, vēl iepriekšējā 24 vai 29, bet ir arī bijušas dienas, kad ir pat 100 cilvēki, kas ir atturēti no nelikumīgas robežas šķērsošanas. Tādēļ tā situācija var neapšaubām arī mainīties no dienas uz dienu, un tur mēs paļaujamies uz mūsu robežsardzes spēju kontrolēt šo garo un salīdzinoši sarežģīto robežu.
Vēl nedēļ būs spēkā Eiropas cilvēktiesību tiesas pagaidu noregulējums, ka Latvijas varas iestādēm visiem prasītājiem ir jānodrošina pajumti, pārtika, ūdens. Vienlaikus lēmums nenozīmē to, ka Latvijai prasītāji būtu jāielaiž savā teritorijā. Kā Latvija pašlaik īsteno un vai ievēro šo tiesas lēmumu?
Jā, tas ir tātad pagaidu aizsardzības pasākumi, kas uzdod nodrošināt pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisku aprūpu un arī nojumi. Vakar arī ir sniegta atbilde Eiropas cilvēktiesību tiesai no mūsu puses uz uzdotajiem jautājumiem. 11 personas no tām, kas ir iesnieguši šo pieteikumu tiesā, šobrīd uzturas Daugavpils maisturēšanas centrā, kur viņām tiek pilnībā nodrošināta šie pagaidu aizsardzības pasākumu izpilde. Un tātad arī ģimenes, tur bērni ar vecākiem kopā uzturas. Un, savukārt par pārējiem šajā tiesas vēstulē minētajām 30 personām Latvijas iestādēm nav ziņu, ka tās būtu šķērsojušas mūsu valsts robežu vai atrastos mūsu teritorijā. Līdz ar to par tām mēs nevaram arī atbildēt, tās acīm redzot ir Baltkrievijā. Un jāsaka, ka šīs te pagaidu noregulējumu tiesa pati var lemt vai pagarināt vai pārtraukt. Tas jau būs tikai tiesas lēmums, bet mums ir bijis iespēja sniegt izsmeļošu atbildi uz tiesas jautājumiem un arī apliecināt, ka šie pagaidu aizsardzības pasākumi tiek pilnībā piemēroti un īstenoti.
Jā, varbūt jūs varētu nedaudz precizēt, ko Latvija ir tiesai skaidrojusi attiecībā uz šī lēmuma ievērošanu.
Tā tad tika aprakstīts tieši, kā šīs 11 personas ir uzturas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpils, kādi tur ir sadzīves apstākļi, arī, ka tiek nodrošināti nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tāpatās arī atbildot uz tiesas jautājumiem tiek skaidrots, ka nav, teiksim, tāda starprobežu zona, ka ir, robeža ir viena konkrēta līnija dabā, un ka cilvēki attiecīgi vai nu atrodas Latvijas teritorijā vai Baltkrievijas teritorijā, un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas nav Latvijas teritorijā, tātad ir Baltkrievijas pusē, un Latvija nevar tātad sniegt detalizētu informāciju par viņu apstākļiem, par cik tas ir Baltkrievijā. Tāpatās arī tas attiec uz tām pārējām personām, kas vienkārši nav Latvijā. Bet mums ir bijusi iespēja tiešām izsmeļoši to izskaidrot un balstoties arī uz robežsardzes sniegto informāciju, aprakstīt šo te situāciju un izdalīt no šīs pieteikumu iesniegušo cilvēku grupas, kas kopumā ir 41, ka 11 ir Latvijas teritorijā.
Jā, un visbeidzot, kādas ir jaunākās ziņas par žoga celtniecību, vai tā ir sākusies?
Iekšlietu ministrija šodien ārlietu komisijas sēdē minēja, kad ir paredzēts to paveikt oktobra laikā, bet detaļas noteikti jau kolēģi no iekšlietu ministrijas var sniegt tieši par būvniecības progresu.
Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševicu par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.